сіздің жолыңызды шөп басып кеткен кезде Құдайға үздіксіз сыйыныңдар. Салоникалықтарға арналған 1-ші хат, 5-ші тарау, 17-ші аят. Африкадан келген бір сенуші бауырлас бір кездері оның ауылындағы сенушілері туралы бір оқиға айтып берді. Олар өздерінің тайпаларының сенуші емес бөлігінен бөлініп, тыныш, асықпай мінәжат ете алулары үшін оларға бір арнайы бөлек орын керек болды. Олар тығыз қоныстанған ауылда тұрғандықтан мұндай жерді табу мүмкін емес еді. Алайда кейін олар киелі кітапты оқып, мінәжат ету үшін орманға шыға бастады. Осы уақиғаны айтып берген африкалық бауырлас тағы мына нәрсені айтып кетті. Егер олардың біреуі сенімінен бас тартып, немесе мінәжат уақытына немқұрайлы қарай бастаса, басқа бір сенуші оған: «Бауырым, сенің жолыңды шөп басып жатыр» деп ескертетін. Әрине, Африкада, Токиода немесе Манилада тұрсаңыз да, күнделікті өміріңізде мінәжат етуге және келік тапты оқуға арналған арнайы уақыт табу қиынға соғады. Алайда сіздің рухани өсуіңізге көмектесетін ең маңызды нәрсе бұл мінәжат ету. Гордон мінәжаттың маңыздылығы туралы келесі сөздерді жазды. Сіздің Құдайға немесе адамға жасай алатын ең үлкен нәрсеңіз бұл мінәжат ету. Әрине, бұл біздің қолымыздан келетін жалғыз нәрсе емес, бірақ ең маңыздысы болып табылады. Жер бетіндегі ең ұлы адамдар бұл мінәжат ететін адамдар. Яғни, бұл мінәжат туралы айтатындар, немесе мінәжатқа сенетіндер. Тіпті мінәжаттың не екенін түсіндіре алатындар емес, мінәжат етуге арнайы уақыт бөлетін адамдар нағыз ұлы адамдар. Енді мен сізден африкалық досымыздың сөзімен сұрағым келеді. Сіздің мінәжат ететін жерге барар жолыңызды шөп басып кетті ме? Немесе сіздің күнделікті өміріңізде мінәжат етуге арналған арнайы уақытыңыз бар ма? Сіз мінәжаттың маңыздылығын түсініп, бірақ мінәжат етуге тырыспайтын адамдардың қатарында болуыңыз мүмкін. Бір тәуліктің ішінде барлығымыздың уақытымыз бірдей болғандықтан, уақытымызды пайдалану өміріміздің нақты басымдықтарына байланысты.